tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Ovo su vesti koje su obeležile dan do sad. Ko je u ministarstvima učinio propuste u vezi s aflatoksinom u mleku i kako će biti sankcionisani, biće saopšteno u ponedeljak, najavljeno posle današnje sednice predsjedništva Srpske napredne stranke. Američki predsjednik Obama potpisao uredbu u kojem se odobravaju rezovi u državnom budžetu. Stručnjaci ocenjuju da bi zbog toga bez posla ove godine moglo da ostane i do 750.000 ljudi. Večeras i sutra gledaoci naše televizije biraju srpskog predstavnika za Euroviziju. Muška reprezentacija u streljaštvu osvojila srebrnu medalju u gađanju vazdušnim pištoljem na prvenstvu Evrope u Danskoj. Đoković u finalu Dubaja protiv Berdiha, u finalu i Zimonjić u konkurenciji muških parova. Na dvoranskom prvenstvu Evrope u atletici u Göteborgu, Ivana Španović danas u finalu u skoku u dalj. Sutra, tokom dana pretežno sunčano, jutarnja temperatura od minus 4 do 0, najviša dnevno od 7 do 12 stepeni, u Beogradu 10. Srpska napredna stranka nije danas, kako se očekivalo, izašla u javnost sa imenima odgovornih u pojedinim ministarstvima za aferu aflatoksično mleko. Posle sednice predsjedništva naprednjaka, jedino je saopšteno da ćemo sve znati u ponedeljak. Tada bi, naime, predsjednik te stranke, Aleksandar Vučić, trebalo da saopšti konkretne imena i mere protiv onih koji su napravili propuste u radu. Čedomir Savković.
Iako je sednica Srpske napredne stranke hitno sazvana, njen lider, Aleksandar Vučić, nije se obratio novinarima nakon njenog završetka. Umesto Vučića govorio je potpredsednik stranke Igor Mirović. On je rekao da danas u vezi sa aferom o aflatoksinima nije bilo reči o konkretnim imenima, već o odgovornosti pojedinih ljudi u pojedinim ministarstvima.
Naša stranka će pažljivo analizirati nakon odluke predsjedništva rad svih državnih organa, svih ministara. Želimo da utvrdimo sve propuste, a bilo je propusta u ponašanju i pojedinih službenika i pojedinih zvaničnika u pojedinim ministarstvima, i želimo da utvrdimo odgovornost svih za eventualne propuste. I u ponedeljak će predsjednik stranke na osnovu zaključka predsjedništva saopštiti stavove o tome ko je činio propuste u pojedinim ministarstvima i ko je za šta odgovoran. Odgovorni će biti kažnjeni.
Mirović je optužio Demokratsku stranku da vodi kampanju usmerenu protiv interesa Srbije, njene privrede, poljoprivrede i seljaka. Dodao je i da je deo te kampanje informacija da je u Nemačku izvezen zaraženi kukuruz, koja prema njegovim rečima nije tačna.
Moram da vam pokažem zvaničan izveštaj Uprave carina. Uprava carina je pregledala sve izvozne kontingente i sve izvozne pošiljke merkantilnog kukuruza za 2012. i za prva dva meseca 2013. godine i utvrdila da Srbija nije izvozila kukuruz u Nemačku. Dakle, širi se krug laži sa ciljem da se uništi naša poljoprivredna proizvodnja, da se poveća šteta koja je onako veoma velika, 420.000 litara mleka gubi se dnevno, da se ta šteta prenese i na druge sektore poljoprivrede, i to je ono što ne može da se dozvoli.
Pre sednice predsjedništva naprednjaka, Aleksandar Vučić je razgovarao i sa ministrom poljoprivrede Goranom Kneževićem. Knežević je rekao da je Vučić je upoznao sa svim činjenicama u vezi sa aferom mleko i o eventualnim propustima koji su se desili u sistemu bezbednosti hrane.
Predsjednik Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović izjavio je da je za pretvaranje zemlje u divljinu bez ikakvog reda i podsmevanje građanima menjanjem pravilnika o mleku odgovorna cela vlada koja je za tu odluku glasala, a ne isključivo resorni ministar, saopštava ta stranka. Vlada je građane ponizila do neverovatne mere, zato što je posle promene pravilnika u Srbiji dozvoljeni nivo aflatoksina u mleku za ljude 10 puta veći nego u hrani za stoku, navodi LDP.
Ukoliko bi vlast nastavila putem evropskih integracija i zarad datuma ukinula srpsku državnost na Kosovu i Metohiji, onda bi to bila nacionalna katastrofa za nesagledivim posljedicama, upozorio je danas predsjednik Demokratske stranke Srbije Vojislav Koštunica.
On je ocenio da se zemlja nalazi pred važnim raskršćem i još može da bira kojim će putem poći. U ponedeljak će biti nastavljeni pregovori u Briselu koji mogu da budu od sudbinskog značaja za našu zemlju, naglasio je Koštunica u Kragujevcu na sednici glavnog odbora DSS-a, Prema njegovim rečima, ako treba da se odredi odakle preti glavna opasnost Srbiji za stabilnost i budućnost, to je svakako Evropska unija i njena čvrsta namera i plan da po svaku cenu Srbiji nametne nezavisnost Kosova.
Državni vrh sastaće se ponovo sutra u oči šeste runde dijaloga Beograda i Prištine u ponedeljak u Briselu, saznaje agencija Tanjug. Podsjetimo, na jučerašnjem sastanku najviših državnih funkcionera dogovoreno je da Srbija od međunarodne zajednice traži da izvrši pritisak na Prištinu kako bi i ona pristala na ustupke radi uspeha dijaloga u Briselu. Ovo su novosti dana. Industrijska proizvodnja u Srbiji u januaru veća je za 2,4% u odnosu na januar prošle godine, podaci su Zavoda za statistiku saopštile Ministarstvo financija i privrede.
Najveći rast zabeležen je u rudarstvu 11,4%, kao i u prerađivačkoj industriji gde je ostvaren rast od 3,2%. Ti podaci u skladu su sa planovima vlade Srbije o privrednom rastu od najmanje 2% u ovoj godini, navodi se u saopštenju.
Predsjednik Saveza samostalnih sindikata Ljubisav Orbović izjavio je da će sindikati tražiti od vlade Srbije da minimalna cena rada bude povećana za iznos prošlogodišnje inflacije, odnosno 12,2%, i trebalo bi da ona bude 130 dinara. Predsjednik Saveza samostalnih sindikata ocenjuje da je vladin plan B za Železaru Smederevo trebalo da bude plan A i da je sa tim trebalo krenuti još kada je US Steel otišao, jer Železara nije radila 8 meseci zbog iščekivanja strateškog partnera. Orbović smatra da je čekanje ruske ponude za Železaru bilo gubljenje vremena i novca.
Mislim da je plan B trebao da bude plan A i da je Železara trebala da radi do sada, a eventualno iste proizvodnje iz njihove aktivnosti rada, ako dođe do toga da ima zainteresovanih i da neko želi da kupi, mislim da tu nije sporno da se do toga dođe.
Nenaplaćena potraživanja i status podizvođača u projektima za obnovu objekata infrastrukture od posebnog javnog značaja u vrhu su liste problema sa kojima se suočavaju građevinska preduzeća u Srbiji. Zajednička je ocena sindikata i poslodavaca koji rade u tom delu domaće privrede. Na drugoj strani, u periodu koji sledi, čekaju ih i teme oko kojih se neće tako lako složiti, kao što su dugo najavljivane izmene zakona o radu i poseban zakon o štrajku. Detaljnije Ivan Jovanović.
Projekti za obnovu infrastrukture od posebnog javnog značaja, koji se finansiraju namenskim kreditima međunarodnih finansijskih institucija i bukvalno su došli glave domaćim građevinskim preduzećima, poručio je predsednik Samostalnog sindikata građevinara Srbije Duško Vuković.
Razvojna banka koja bi pratila strateške projekte u Srbiji, a ne da se dodatno zadužujemo od država koje na neki način upošljavaju sopstvene kompanije, a građevinska preduzeća i u oblasti niskogradnje i u nekim drugim su u podizvođačkom odnosu. I mi vidimo da u stvari taj put ne vodi ka dobrom. Svi ekonomski i socijalni pokazatelji porazni.
Ni radnike, ni poslodavce u građevinarstvu ne čeka svetla budućnost ako se ne reši problem zaostalih potraživanja koji guši firme u tom delu domaće privrede, rekao je generalni sekretar Unije poslodavaca Srbije Dušan Korunoski.
Dugovanja lokalnih samouprava, pomnožite to sa javnim preduzećima, državnim preduzećima, verujem da su milijarde evra u pitanju. I vjerojatno će država, prema informacijama kojim imamo, reprogramirati dugove prema privredi. Što se pre to uradi i što pre zaživi zakon o rokovima plaćanja, nestaće i smanjit će se nelikvidnost, a samim tim će privreda da nešto živne. Međutim, jedan dobar deo starih potraživanja ostaće neka vrsta akcija koje će se sledeće godine isplaćivati.
I poslodavce i sindikate u građevinarstvu u periodu koji sledi čekaju pregovori o dugo najavljivanim izmenama zakona o radu, kaže državni sekretar u Ministarstvu za rad Zoran Martinović.
Zaista je mali prostor da zaposleni u pojedinim privrednim granama mogu da dobiju neka veća prava od prava koja su minimalno uređena zakonom. Svakako ćemo i kroz planirani rad radne grupe koja će raditi na izmenama i dopunama zakona o radu, nastojati da stvorimo i bolji i radni i pravni ambijent za bolji položaj zaposlenih, a svakako i za poboljšanje uslova poslovanja u Republici Srbiji.
U građevinarstvu je legalno zaposleno oko 70.000 radnika. Njihova prosečna plata ne prelazi 40.000 dinara.
Ministar spoljnih poslova Srbije Ivan Mrkić boravit će u ponedeljak u poseti Hrvatskoj na poziv prve potpredsjednice vlade i ministarke inostranih i evropskih poslova Vesne Pusić.
Kako se navodi u saopštenju, poseta Mrkića Zagrebu rezultat je dogovora posle niza susreta sa Vesnom Pusić, kao i obostrano potvrđene spremnosti da dve zemlje rešavaju otvorena pitanja, jačaju ekonomsku i prekograničnu saradnju, razmenjuju iskustva u procesu evrointegracija i jačaju međusobne odnose na dobrobit svojih građana.
Zbog primjene novog zakona o prebivalištu koji je u Hrvatskoj usvojen krajem prošle godine, izbegli iz te zemlje koji žive u Srbiji i Republici Srpskoj počeli su da dobijaju pozive da vrate hrvatske lične karte. Taj zakon predviđa da iz registra prebivališta mogu da se brišu osobe za koje se terenskom proverom utvrdi da ne stanuju na prijavljenim adresama. Izbeglička udruženja upozoravaju da će najnoviji potezi hrvatskih vlasti povratak i obnovu uništene imovine učiniti potpuno nemogućim, ali predstavnici Srba u Saboru ipak tvrde da situacija nije toliko alarmantna. Đurđica Dragaš.
Pozivi da vrate hrvatske lične karte dodatno su uznemirili izbegle koji i onako veoma teško ostvaruju svoja prava, kaže predsjednik koalicije izbegličkih udruženja Miodrag Linta.
Ovim činom Hrvatska, nažalost, nastavlja politiku cementiranja etničkog čišćenja Srba u Hrvatskoj. Ovim činom se šalje poruka da Srbi u Hrvatskoj nisu dobrodošli. Mi očekujemo da Republika Hrvatska, umjesto što vodi politiku brisanja Srba iz evidencije o prebivalištu, vodi politiku poštovanja ljudskih prava svih svojih građana, da vodi politiku razvoja krajeva u kojima su Srbi živjeli prije rata. Činjenice pokazuju da, nažalost, Hrvatska još uvijek nije stvorila uslove za održiv povratak Srba.
Predsjednik Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovac kaže da će razgovarati sa predstavnicima hrvatskog MUP-a kako bi se tačno utvrdilo ko je i zašto dobio poziv da vrati ličnu kartu. On međutim naglašava da gubitak prebivališta ne znači i gubitak prava na vlasništvo, obnovu ili stambeno zbrinjavanje. Poseban problem predstavlja položaj ljudi koji imaju prebivalište i u Hrvatskoj i u Srbiji ili Bosni i Hercegovini. Prema zakonu, oni do kraja ove godine mogu da se izjasne da li žele da zadrže hrvatsko prebivalište, kaže Pupovac.
Tu je potrebno pronaći adekvatno rješenje kako bi se izbjegla dvostruka prebivališta i mi očekujemo da se sa ministarstvom oko toga razgovara kako ne bi bili obuhvaćeni ljudi koji žele zadržati prebivalište u Republici Hrvatskoj i jako je važno da ih se u tom smislu pravilno informira. Dakle, do 16. decembra ove godine imaju vremena da mogu se izjasniti da žele zadržati hrvatsko prebivalište, a ukoliko imaju neko drugo prebivalište izvan Republike Hrvatske.
Podsjetimo, Pupovac i preostala dvojica poslanika Samostalne demokratske srpske stranke glasali su protiv usvajanja zakona o prebivalištu jer se, kako su naveli, njegovom primjenom otežava položaj Srba povratnika, a pre svega onih koji nemaju uslove za održiv povratak. Prema starom zakonu, niko nije mogao da bude izbrisan iz registra prebivališta ukoliko to sam ne zahteva, a sada je dovoljno da policija terenskom proverom utvrdi da osoba nije na prijavljenoj adresi.
U incidentima nakon protesta ispred zgrade vlade Makedonije u Skoplju povodom imenovanja Talata Džaferija, bivšeg komandanta Oslobodilačke nacionalne armije, za ministra odbrane, povređeno je najmanje 7 građana i 11 policajaca, a 10 mladića je privedeno u policiju. MUP je saopštio da je sinoć bilo i više incidenata u autobusima javnog prevoza između mladića makedonske i albanske etničke pripadnosti. U međuvremenu su zakazani i novi protesti u Skoplju.
Egipatski demonstranti zapalili su policijsku stanicu u Port Saidu, dok je istovremeno u Kairo stigao američki državni sekretar John Kerry kako bi pomogao u rešenju političke krize u toj zemlji.
Policija je saopštila da je više od 500 demonstranata bacalo kamenice i molotovljeve koktele na policijsku stanicu, a zatim su blokirali put vatrogasnim kolima koja su došla da ugase požar. Kerry, koji je stigao iz Turske, trebalo bi da razgovara sa islamističkim predsjednikom Muhamedom Mursijem, kao i predstavnicima političkih partija i biznismenima.
Američki predsjednik Barack Obama potpisao je uredbu kojom se odobravaju rezovi u državnom budžetu. Kao posljedica neslaganja demokrata i republikanaca oko mera za smanjenje budžetskog deficita, od danas do 1. oktobra budžet vladinih službi biće manji za 85 milijardi dolara. Stručnjaci ocjenjuju da bi zbog novih mera bez posla ove godine moglo da ostane i do 750 hiljada ljudi. Jelena Vidić.
Zbog večitog neslaganja demokrata i republikanaca oko pitanja kako smanjiti enormni budžetski deficit koji je zbog višegodišnjeg ratnog angažovanja u Iraku i Afganistanu, ali i državnih stimulansa posrnuloj ekonomiji, dostigao neverovatnih 16.000 milijardi dolara. Obama je do poslednjeg trenutka pregovarao sa liderima dve najjače stranke u Kongresu, ali je bio primoran da preseče Gordijev čvor i potpiše ukaz koji će na štednju naterati državne službenike. Iako se pregovori nastavljaju, izvesno je da će državne agencije koje zapošljavaju 2,7 miliona ljudi mnogima od njih morati da smanje plate, a neke da pošalju na prinudni odmor. Barack Obama nije krio nezadovoljstvo zbog odsustva dogovora.
This is not going to be...
Neće biti smak sveta, ali bit će bolno i za pojedinci i za cjelokupnu privredu. Ako se Kongresu razumi, bilo to za mesec, dva ili tri, stvorit će se prostor da brže ojačamo našu privredu.
Kresanje budžeta pogodit će i FBI i CIA, ali najviše američku vojsku. Novi ministar odbrane Chuck Hagel rekao je da postoji rizik da vojska neće moći uspešno da izvršava misije, već je otkazan dolazak drugog nosača aviona u Persijski zaliv.
Očekivali smo da se ovo dogodi. Izaći ćemo na kraj sa problemima i osigurati da naše snage budu sposobne i spremne.
Demokrate upozoravaju da će zbog prinudne štednje doći do poremećaja aviosaobraćaja, ali i do nestašice mesa, jer će pored ostalog biti usporen rad sanitarnih inspektora. Republikanci odgovaraju da Obamina administracija preuveličava posljedice štednje kako bi ih primorala da pristanu na rešenja koje favorizuje Bela kuća.
Predsjednik Venezuele Hugo Chavez prima hemoterapiju i dobro je raspoložen, poručio je potpredsjednik Nicolas Maduro. Maduro i drugi zvaničnici Venezuele demantovali su navode da je Chavez na samrti ili da je već mrtav, optužujući opoziciju da širi glasine o Chavezovom zdravlju da bi destabilizovala zemlju. Opozicioni lider Enrique Capriles sinoć je izjavio da vlada Venezuele ne govori istinu o zdravstvenom stanju predsjednika Chaveza.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. Podsjećamo još jednom na najvažnije vesti. Lider Srpske napredne stranke i potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić saopštit će u ponedeljak koji u ministarstvima učinio propuste u vezi sa aflatoksinom u mleku, a odgovorni će biti kažnjeni, saopšteno posle sednice predsjedništva naprednjaka. Američki predsjednik Obama potpisao uredbu kojom se odobravaju rezovi u državnom budžetu. Stručnjaci ocenjuju da bi zbog toga bez posla ove godine u Americi moglo da ostane do 750.000 ljudi. Večeras i sutra gledaoci naše televizije biraju srpskog predstavnika za Euroviziju. Muška reprezentacija Srbije u streljaštvu osvojila srebrnu medalju u gađanju vazdušnim pištoljem na prvenstvu Evrope u Danskoj. Đoković u finalu Dubaja protiv Berdiha, u toku su i utakmice 17. kola fudbalske superlige. Sutra pretežno sunčano, jutarnja temperatura od -4 do 0, najviša dnevna od 7 do 12. U Beogradu 10 stepeni. Novi direktor Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja Momčilo Babić izjavio je da fond nije pred bankrotom i najavio promjene dosadašnjeg načina godišnjeg ugovaranja i plaćanja usluga fonda zdravstvenim ustanovama.
Njima se, kako je precizirao, više neće plaćati prema broju zaposlenih lekara, već prema broju pacijenata koji su se opredelili za te lekare. Babić je u intervju u Politici najavio da će u buduće na sajtu fonda javnosti biti na raspolaganju ažurirani podaci o svima koji ne izvršavaju obaveze prema fondu, ističući da je cilj fonda da svi građani Srbije budu osigurani i da će se to desiti u naredne 4 godine.
Vojno-medicinska akademija obeležava dan ustanove i 169 godina od osnivanja. Vodeća ustanova u oblasti lečenja, preventivne medicine, farmacije, obrazovanja i naučno-istraživačkog rada, VMA danas je važan lider u zdravstvu u Srbiji i na Balkanu. Marina Stojadinović.
Vojno-medicinska ustanova ove godine obeležava deceniju od potpisivanja prvih donatorskih kartica. Do sada je više od 80.000 ljudi zaveštalo svoje organe. Uloga VMA u transplantacionom programu je nemerljiva, kaže načelnik te akademije, general Marijan Novaković.
Napredovali smo i u samoj transplantaciji naročito bubrega, pored jetre, i povećali smo, skoro približili broj živih i kadaveričnih transplantacija. To je upravo pokazati da smo zajedno uspeli u podizanju svesti kod ljudi o humanosti davanju svojih organa nakon smrti moždane.
Sa sektorom lečenja, obrazovanja i naučno-istraživačkog rada, VMA spada u referentnu medicinsku ustanovu ne samo u Srbiji, već i na Balkanu i u svetu. Sve više pacijenata dolazi u tu ustanovu, navodi general Novaković i dodaje da je cilj da što veći broj bolesnika bude zbrinut ambulantno.
Da je veliki broj i dijagnostičkih procedura, a i procedura koje se bave lečenjem, omogućimo dnevno da ne moraju da ostaju u bolnici. Samim tim skraćujemo hospitalizaciju. Skraćivanjem broja dana hospitalizacije omogućujemo većem broju, u stvari, ljudi da dođu na hospitalizaciju. Mislim da smo praktično za 50% u tome uspeli, znači da povećamo ambulantni broj i dijagnostika i lečenja.
Marijan Novaković najavljuje bolji kvalitet usluge i još humaniji odnos s pacijentima.
Nije fraza da nekada lepa reč, malo strpljenja može mnogo, mnogo više da pomogne od najsofisticiranijeg aparata u koji uvodimo pacijenta ili zbog neke dijagnoze ili lečenja.
Planovi Vojno-medicinske akademije su i nabavka nove opreme, uvođenje savremenih metoda lečenja, usavršavanje kadrova i nastavak međunarodne saradnje na polju vojne medicine.
Posle najave iz Ministarstva kulture da se završava predlog zakona o elektronskim medijima koji predviđa da se naknada za Radioteleviziju Srbije i Radioteleviziju Vojvodine plaća uz porez na nekretnine, ali na posebnoj uplatnici, predsjedništvo Srpske napredne stranke saopštilo da neće dozvoliti da se građanima uvodi još jedan namet. Za stručnjake stav naprednjaka je iznenađenje, jer je predloženi predlog naplate RTV pretplate došao od saradnika ministra kulture Bratislava Petkovića, koga su na to mesto predložili naprednjaci. Ida Maričić.
Člana radne grupe za izradu medijske strategije Rade Veljanovski kaže da je neprijatno iznenađen. Verovao sam da je oko pomenutog predloga postignut stručni, ali i politički dogovor i da će uz neke izmene i dopune narednih dana biti prosleđen vladi, a zatim i skupštini na usvajanje, tvrdi Veljanovski.
Moram da priznam da je to sada jedan prilično veliki problem, jer treba vidjeti na koji način da se naplaćuje pretplata. Ono što je bitno, to je da se na neki način javni servis mora da izdržava. Najuobičajenije da to budu javni prihodi. Javni prihodi, to je i pretplata kakvu sada imamo, ali i ovaj način kakav je predložen kao poreska obaveza, koji također postoji u Evropi, Evropa to uvažava i prihvata. Dakle, ako neko je sada i protiv ovog predloga, onda mora da kaže sam na koji način da se naplaćuje onaj prihod koji je nužan za opstanak javnog servisa.
Generalni sekretar Udruženja novinara Srbije Nino Brajović pita ko je i zašto dozvolio da predlog ugleda svetlo dana, a da oko njega nije postignut dogovor.
To naravno podrazumeva da rasprava o načinu plaćanja javnog servisa, odnosno načinu finansiranja javnog servisa, ne sme da traje, ne sme da dovede do njegovog urušavanja, niti do bilo kakvih skupljanja političkih poena oko toga. To jednostavno mora da bude stvar od šireg društvenog interesa i kompromisa, dakle, svih političkih stranaka.
Iz Nezavisnog udruženja novinara poručuju da oko javnih servisa treba hitno da prestanu političke igre. Država mora da obezbedi stabilno finansiranje i RTS-a i RTV-a i tako zaustavi njihovo urušavanje, navode u NUNS-u.
Dvodnevno muzičko takmičenje Beosong 2013. počinje u 21 čas u studiju naše televizije u Košutnjaku. Večeras će biti izabrano 5 najboljih kompozicija, a sutra će biti poznato ko će nas predstavljati na Eurosongu u maju u Malmeu. SMS glasanje trajeće po 10 minuta obe festivalske večeri, a sa jednog telefonskog broja moći će da se pošalje najviše 5 poruka. I naš radio imaće svoje predstavnike, do duše kao voditelje. Gorica Nešević i Dragan Ilić bit će u backstage-u. Sa nama je Dragan, koga pitam da li je sve spremno.
Pa mi smo već sinoć obavili prve probe, danas će biti i u toku generalna proba i tehnički detalji se usavršavaju. Bilo je vidljivo da su svi uzbuđeni, ali vidim da postoji onako dosta mladih ljudi, da vlada jedno pozitivno uzbuđenje, uvek je na takvim događajima ono napeto, svi su nervozni, pokušavaju da zvuče što bolje, tu se onako preko ramena gleda kako pevaju ova, kako izgleda konkurencija, ko ima šanse, ko nema šanse. Koliko mogu da shvatim, nisam primetio nikakvo muvanje i neregularnosti iz prostog razloga što se u stvari u ovom slučaju izbor vrši tako što se glasa SMS-om, tako da
večeras, dakle, od 15 kompozicija glasanje je SMS-om, bira se 5 finalista.
Tako je. Prve večeri će biti izabrano 5 najboljih, onda će oni u nedelju da onako uđu do super finale. Imam utisak da je ono što je bilo očekivano, da je Eurovizija takmičenje balada, tako da će biti onako dosta emocija, suza i toga svega već što prati Eurosong. I to prvenstveno treba da bude jedna zabava u kojoj svi treba da se malo opustimo i raspoložimo, da zaboravimo na mleko, krizu i sve druge probleme, barem na ta dva sata.
Pretpostavljam u ponedeljak ujutru da će Eurosong biti jedna tema buđenja.
Biće priče iz backstage-a, to ja već sad skupljam. Dakle, ko je šta kome rekao, koja koleginica je gledala koju iza leđa i šta su pričali jedni o drugima. Pa eto, malo ćemo da vidimo kako izgleda ta srpski muzički jet set.
Gledamo vas večeras i navijamo za najbolje.
Hvala, ako mi zapevamo, očekujemo vaše glasove. Ako se Gorica i ja odlučimo u poslednjem momentu da zapevamo.
Hvala Draganu Iliću, takmičarima želimo puno sreće i SMS glasova. Podsećamo, dakle, Beo Song večeras u 21 čas prvo veče, prenos je na našoj televiziji, na prvom programu, na HD programu sa satelitskom i naravno u streamingu na našem internet portalu. A u galeriji RTS-a predstavljena su dela jednog od najznačajnijih međuratnih ekspresionista na jugoslavenskim prostorima, slike Ignjeta Joba, vlasništvo su Narodnog muzeja u Beogradu. U ovoj izložbi Ljiljana Mandić.
U zbirci jugoslovenskog slikarstva 20. veka Narodni muzej čuva 22 slike Ignjata Joba. To je najbolja kolekcija dela ovoga umetnika u regionu, a radovi su otkupljivani na izložbama pre Drugog svetskog rata. U kolekciji je prva slika sa kojom je Job ušao u likovni život, ali i posljednja, prikazana 1935. godine na prolećnoj izložbi, posljednjoj na kojoj je umetnik izlagao, kaže autorka izložbe Ljubica Miljković.
On je vrlo kratko stvarao, poput Nadežde Petrović ili Save Šumanovića, sa kojim je zajedno studirao u Višoj školi za umjetnost i umjetni obrt u Zagrebu. Kratko to je napustio, znači Job je išao, bio je beskreno talentovan, odličan crtač, odličan kolorista i, kažem, predvodnik pre svega, po tome ga svi znamo, kolorističkog ekspresionizma u srpskom, hrvatskom i jugoslovenskom slikarstvu.
Izložba u galeriji RTS-a prva je samostalna izložba Ignjata Joba koju je Narodni muzej priredio od 1958. godine, iako su dela umetnika bila zastupljena na mnogim grupnim izložbama i u stalnoj postavci muzeja. Publika može da vidi različite motive, predele, portrete, autoportret, žanr scene, a dela su umetnika rođenog u Dubrovniku, školovanog u Zagrebu, člana beogradske grupe Oblik. Izložba u galeriji u Takovskoj ulici otvorena je do kraja marta.
Sa 41. festa koji se završava sutra izveštava Vladimir Đudović.
Pretposljednji je dan ovogodišnjeg festa i već pomalo umorni od desetina pogledanih filmova čekamo sutrašnju premijeru ostvarenja Gorana Markovića Falsifikator, kojim će festival svečano biti zatvoren. To je jedno od četiri srpskih ostvarenja programiranih za ovogodišnji fest. Sada vam govorimo o jednom filmu iz večerašnjeg programa koji nije potpuno srpska produkcija, naime rađen je nemačkim novcem, ali sa našim i hrvatskim glumcima. Zove se Najlepša je zemlja moja, scenario režija Mihajla Kezele, mlada devojka rođena u bivšoj Jugoslaviji, sada državljanka Nemačke. Radnja filma smeštena je u 1999. godinu tokom NATO bombardovanja u kosovski grad podeljen rekom na dva zaraćena entiteta. Udovica Srpkinja pomaže ranjenom Albancu, pripadniku OVK, da preboli rane i dovodeći i sebe i dete u opasnost, ništa manje od posljedica radioaktivnosti NATO bombi. I prvi film Mihajle Kezele, kratkometražno ostvarenje Milan, bavio se istim vremenom i istim prostorom. Slušamo mladu autorku.
Kroz istraživanje za taj kratki film sam došla do puno drugih informacija i jednostavno je morao nastati dugački film. Kad smo tražili naziv za film, imali smo radni naziv Most, koje se uvijek znalo da će to biti jedan radni naziv. Najljepša je zemlja moja je nastao od pjesme koju djeca pjevaju cijelo vrijeme, odnosno vježbaju tijekom cijelog filma. Da li je to sad ironično mišljeno ili ne, to je isto nešto što ja sigurno na taj način, ja na taj način uopće ne razmišljam, nego za mene je to bilo nešto poetično više.
Još jedna preporuka za danas. Italijanski oskarovac Giuseppe Tornatore nakon 3 godine pauze ima novi film Najbolja ponuda. Tekst igla sa Berlinskog festivala. Jeffrey Rush, Jim Sturgis, Celia Hex predvode internacionalnu glumačku ekipu u tom ostvarenju o starosti, mladosti i ljubavi za koje je muziku komponovao veliki Ennio Morricone.
Bogat sportski dan pred nama, sa nama je Željko Stefanović. Željko, da krenemo prvo od ovog velikog uspeha naših strelaca.
Dogovoreno, Nataša, ima dosta razloga za to. Posle zlatne medalje u disciplini vazdušni pištolj osvojene juče u danskom gradu Odense, danas još jedna medalja za naše strelce. Muška reprezentacija Srbije, koju čine Andrija Zlatić, Damir Mikic i Dimitrije Grgić, osvojila je srebro ukupnim rezultatom 1732 kruga. Zlatić i Mikic izborili su i plasman u finale u pojedinačnoj konkurenciji.
Za pola sata očekuje nas i veliko finale u Dubaju.
Tako je, na ATP turniru u Dubaju naši također na velikoj sceni. Upravo u finalu dublova najprije Nenad Zimonjić u paru sa Šveđanom Robertom Lindstedom igra protiv Indica Bupatije, Francuza Ljodre. Nažalost, prvi set su izgubili u taj breku, ali je u drugom 4-4, pa treba verovati. Od 16 časova, kako si rekla, Novak Đoković u borbi za svoju četvrtu titulu u Dubaju sastaje se u finalu sa starim znancem Tomašom Berdihom. Do sada su igrali 13 puta, Čeh je bio bolji samo jednom. Nadamo se nastavku tradicije.
U 16 časova nas očekuje i finale u atletici, u skoku dalje nastupit će naša Ivana Španović. Željko, ti pratiš fudbal, pretpostavljam da ćeš rezultate reći odmah na početku emisije Vreme sporta i razonode koje ide posle novosti dana.
Svakako, a danas je nekako i sve po sistemu, ko nekad u 4, dakle, bit će i atletike u 4, igraće El Clasico Real i Barcelona, a dotle će i naši privesti kraju svoje utakmice, ali neka ostanu rezultati tajna do početka emisije koja sledi.
Baš tako, razlog više da slušaoci ostanu uz naš program.
Sedmica, nedelja, 3. mart. Može li se empatija naučiti? Zašto je obračun sa protivnicima jači motiv od solidarnosti sa ugroženima? Nedelja, 3. mart od 10 sati, Radio Beograd 1.
Prema poslednjim merenjima u Somboru 8 stepeni, u Novom Sadu 7, Kragujevcu i Beogradu 6, u Nišu 5, na Kopaoniku minus 7. Vreme sutra.
Ujutru po kotlinama i dolinama kratkotrajna magla, tokom dana pretežno sunčano, jutarnja temperatura od minus 4 do 0, dnevna od 7 do 12 stepeni. I u Beogradu pretežno sunčano, jutarnja temperatura 0, najviša dnevna 10 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, Radio Beograda 1, urednik vesti Nebojša Nikolić, tonska realizacija Dejan Vasović, spiker Slavica Obradović, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program, očekuje vas Vreme sporta i razonode i Željko Stefanović.